blaðsíða 99. Danir sögðu að þetta fyrirkomulag myndi rífa Ísland út úr ríkinu og það vildu þeir ekki. Þeir voru jafnvel sumir svolítið stoltir að því að hafa Ísland í ríki sínu af því að Íslendingar höfðu skrifað merkilegar bókmenntir á norrænu, Íslendingasögurnar og fleiri sögur. Þeir höfðu líka varveitt forna norræna tungumálið betur en nokkur þjóð önnur. Það þótti mikils virði á tímum þegar þjóðerniskennd blómstraði. Báðir aðilar vildu leysa þennan vanda. Hvernig var það hægt? Hugmyndin um lausn var til á Alþingi árið 1873. Sá sem fyrstur nefndi hana í þingræðu var fulltrúi konungs á þinginu, Hilmar Finnsen landshöfðingi. Hugmyndin byggðist á því að veri var að undirbúa mikla þjóðhátíð árið eftir í tilefni af því að þá voru talin 1000 ár frá því að landnám Íslands hafi hafist. Samkvæmt landnámabók hafðu þeir Ingólfur Arnarsson og Hjörleifur fóstbróðir hans farið í landnámsferð sína til Íslands árið 874. Nú stakk landshöfðingi upp á að Íslendingar bæðu konung að gefa sér stjórnarskrá í tilefni af 1000 ára á ammalinu 1874. Alþingi samþykkti það. Tilvitnun úr landnámabók Sumar það er þeir Ingólfur fóru til að byggja Ísland Var liðið frá, holdgan drottins, 800 ára og 7 tígir og 4 ár. Tilvitnun líkur. Næst á síðunni er mynd, í myndatesta segir, Viðbúnaður við komu Kristjáns konungs níunda í Reykjavík sumarið 1874. Reist hefur verið fánaborg á bryggjunni. Úti fyrir eru stærri og smærri seglskip. Þá var enn engin höfn í Reykjavík og þurfti að flytja fólk og varning á milli skipa og lands í árabátum. Þetta var í fyrsta sinn sem konungur Íslendinga kom til landsins.